ashama arga fune da wato tafi dagge fa to sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dafi television ni dani magala Washington DC ra kanisini debarsu kopi guya harra jimata guran ala didamichan barakuma lama didame lama kala kopsa Ethiopia timmo guran ala kudasadet barakuma lama fudafur qabate diater kanisin ke summesu an bafqadu morodati kopi kenya harra ke satti gabasale adda adda ijo adda adda ratti tiye fatan kamna kandusu odu da oduwar ramo kan isini diye situ jallan ne da amma ga dabar su
atamoltan kabajam to ta da wato ta fi dagge foto ta Kenya odunar raf kamnu kuno humnotin rasha kamisa kalesa ukrainin ega halela ne boda namoni dibbaheddun magala moscow waltaji saint petersburg akasumas ekaterinburg fi idobra kabiyatti kesatti mormida gesajru gamakanin magala le europa qabe hanga australia tijiran kesatti mormin kun ittifufejira namoni dibba afur moscow kesat kawalitti qabamayoto kanen dibbato kota an waltaji saint petersburg rattitau garene mirga falmufi sababa siyasaf jecho na motarasha kesatti idaman hordof karashan immo ergama biya latitinjette ovid info jeram backstagera hirtoni kun adannole halella rashan magalale fi madele warana ukraine kesar rattigagesite morman dagesisan barreeffama fudhatanii ba'an immoo duula waraanaa hin deeggarru ka jedhu ture poolisiin raashaa humnaan hiriirtoota gidduu ka seene yoo ta'u magaalaalee lameen keessatti namoota kurna hedduu hidheera kan magaalaa mooskoorraa kiiloomeetira 1700 fagaattee argamtu waltajjii magaalaa yekaterinburg keessatti namoonni kurna hedduun walitti qabamanii jiran barreeffama duula waraanaa hin barbaannu akkasumas pirezidaant puutiin aangoo gadhiisan jedhan qabatanii turan poolisiin hiriirtoota mormii dhageessaa turan achittis hidheera magaalaa galma mootummaa hangaarii budaapest keessatti hiriirtoonni kuma hedduun embaasii raashaa achi jiru fuulleetti ka hiriira yoo ta'u mootummaan biyyattii hariiroo mooskoo waliin qabu dhaabe dhimma raashaa waliin jiru mara akka ganuuf gaafatan kana malees magaalaalee poortugaal kan akka lisban poortoo fi faaroo keessatti kamisa kaleessaa hiriirri raashaa mormu kun gaggeeffamee jira miseensonni hawaasa ukireen embasii raashaa gamas jiru fuulleetti walitti qabamuudhaan dhaadannoolee pirezidaant puutiniin mormanii fi faaruu aadaa ka biyya isaanii dhageessisaa turan humnootin raashaa kibxata darbe ukireeniin ega weeraranii booda lammiiwwan ameerikaa kamisa kaleessaa daandilee irratti mormiif ba'anii turan ukireen keessatti nagaan akka bu'u akkasumas duulli waraanaa akka dhaabbatu gaafatan raashaa dhaabuu qabdu jechuudhaan waltajjii taayim skuweer kan magaalaa niiwoork irratti kanneen hiriiran kun duula waraanaa dhaabaa jechaa gara waajira dipiloomaasii kan raashaatti qajeelanii turan magaalaa niiwoork keessa lammiiwwan ukireen 1,150 jiraata. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa ugurri dabalataa kan waa'ee caasaa baankiif sharafa maallaqaa laallatu raashaa irra kaa'amuu ibsanii turan weerarri kun ituun gaggeeffamin torbanneen dursee belaarus humnootin raashaa biyya ishee keessa akka qubatan gochuun gama kaabaa irraan biyya ollaa ishee gama kibbaa ukireen akka aleelamtuuf haala mijeessitee jirti. Magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiyev keessa barattoonni jiraatan gara magaalaalee daangaarra jiranii fi gara biyya ollaa taate Poolaanditti qajeelaa ka jiran ta'uu dubbatan barattuun Ileenii Abroom jedhamtu yaaddoo keessa bulanii har'a autoobisa barbaachaa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsitee jirti. Kan ta'uuf jiru waan hin beekneef jecha asiif achi fiignee gara Poolaandi yookaan Leevivitti deemuuf yaalaa jirra. Kan nagaan Poolaandi ga'aan jiru xayyaaraanis intalli gamas seentee jirti. Waaqayyoon galannaa ga'u malee lammiiwwan Itoophiyaa ba'anii jiran kan asitti hafne muraasaa jetteetti. Guyyaa kaleessaa magaalaa Kiyeev irraa ka'ee magaalaa daangaa Poolaan kataate Leevivitti deemaa ka turee fi waa'illi keenya afaan Somaalee kan isa dubbise lammiin Itoophiyaa ka biraan akka jedhutti.
Huneetaa bexaam kabbaarno faxaari bichaa noo mille liyaawuxaan yemichilow kazi yaa'u mangistin minim maannin minim nagar maadragaa ichilim soo tsaloot bichaa noo wayi du'aa.
Waaqumaa qofa kanas keessaa nu baasuu danda'u kan siin jedhu mootummaanis eenyu soomaa gochuu hin danda'u. Kadhannaa qofadha akkuma amantii isaatti kadhannaa gochuu qofa kan danda'amu amma kan jiru kiividha konkolaata eeggachaan jira argamuu hin dandeenye. Garuu Itoophiyaanonni baay'een ba'anii jiru, barattoonni ba'anii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya kana turan immoo mana mana isaanii keessa taa'anii waan dhufu eegaa jiru. Garuu haalli isaa baay'ee ulfaataadha, haalli isaa baay'ee sodaachisaadha. Amma gara magaalaa daangaa Poolaand irra jirtu gara Leevittan deemaa jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adda adda faffaca'anii jiru qofaa koon jira.
Yeroo ammaa durataa gamtaa Afrikaa akka ta'an pireezidaantiin Senegaal Maakii Saalii fi durataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii haala akkaan balaamaa Ukireen keessaa kan ittiin jedhan akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Hoogganoonni lameen kamisa kaleessaa galgala ibsa baasaniin federeeshinii Raashaa fi kanneen naannoo akkasumas sadarkaa addunyaatti dhimma kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa kabajuu akka qaban abbaa biyyummaa fi eegumsi Ukireen kabajamuu akka qabu gaafatan. Gamni lameen hatattamaan dhukaas akka dhaaban addunyaa jeeqamsa hunda hirmaachise keessaa eeguuf nagaa uummataa addunyaaf jecha hariiroo addunyaan qabdu keessatti nagaaf tasgabii argamsiisuuf karaa tokkummaa mootummootaa harkifannaa tokko malee mariin siyaasaa akka jalqabamuuf hoogganoonni lameen gaafachuu isaanii waajjira gamtaa Afrikaa irraa ibsi ba'e hubachiisee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa jimaata har'aa ganama walga'ii hatattamaa Biraasels keessatti gaggeessaniin Raashaan Ukireeniin weeraruu isheetiif uggura guddaa irra kaa'u isaanii labsan. Uggurri gamtaa Awurooppaa kun Raashaa gama shaniin kan miidhu yoo ta'u kunis gama maallaqaa, enerjiif geejiba akkasumas mi'a gara biyya alaatti ergitu to'achuu fi imaammata viizaa irratti ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin komishinaa Awurooppaa akka ta'an Ursulaa van der Leyen akka jedhanitti.
This package includes financial sanctions. That cut Russia's access to the most.
Kun Raashaan gabaa maallaqaa akkaan barbaachisoo ta'anirraa akkasumas maallaqa walitti qaban waliin hariiroo qabdu kute. Amma gabaa baankilee Raashaa gaggeessan harka 70 irratti kan qiyyaafanne yoo ta'u kaampaanilee mootummaan Raashaa dhuunfate kan ittisa biyyattis of keessaa qabu irratti jedhaniiru. Pireezidaantummaa gamtaa Awurooppaa dabareen qabatanii ka jiran pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon kamisa kaleessaa bilbilaan pireezidaan Puutiin waliin dubbatanii akka turan ibsan.
Gaaffii pireezidaantii Ukireen biraa dhiyaateen Puutiin waliin marii ifa ta'e kallattiin yeroo gabaabaaf qabaadheen ture. Kunis hunda caalaa aga danda'ameen atattamaan duula waraanaa akka dhaabuu fi pireezidaantii Ukireen waliin akka dubbatan gaafachuuf ture jedhan dhaamsa ifa ta'e ka pireezidaantii Ukireen biraa ergame kana gama federeeshinii Raashaa jechuun pireezidaantii Puutiiniif dabarseen jira. Kanas Faransaay irraan dabarseef jedhan.
Garuu kana gochuun koo jedhan Maakiroon waan gargaareen qabu akkuma argaa jirtan Puutiin duula waraanaa filatan jedhan. Gamtaan Awurooppaa 71 gidduutti Raashaarra uggura yeroo kaa'u kun marsaa lammaffaati. Kunis isa Ameerikaaf biyyoonni gama dhihaa biroon kaa'anitti dabalata. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa hayyuu walaba Aleeyoon Tiinee jedhaman mootummaan maalii akka mirga namoomaa kabaju jajjabeessuuf bara 2018 ramadee ture. Tiineen kibxata kaleessaa ibsatuu ta'uuf kennaniin guraan dhala 8-17 gamasitti maluun akkan ilaaletti maalii waaltaa fi gama kaabaa keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa akka qabu dubbatan. Faransaayin muddama mootummaa waraanaa biyyattii waliin uumameen humnootii ishee maalii keessaa akka baastu guraan dhala 17 ega beeksiste as michoonni addunyaa kanneen biroon biyyatti gadhiisanii ba'uun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Tooftaa nageenyaa caalaatti qindaa'e kan uummataaf eegumsa taasisu akkasumas mirga namoomaa isaanii kabajsiisuu irratti qiyyaafatu barbaachisa jechuudhaan haasawa isaanii xumuraniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena. Wareera Raashaan Ukireen irratti raawwatte ilaalchise mootummaawwan biyyoottani Afrikaa yaada qabanii fi ejjennoo qabaachuu qaban irratti gabaasni Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa qopheesse akka itti aanutti dhiyaateera caqasa.
Wareera Raashaan Ukireen irratti raawwatte ilaalchise biyyoottan Afrikaa mata mataa isaaniitiin yaanni kennan amma namiti. isa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Keeniyaa dubbatanii fi Afrikaan kibbaammoo dhuunfaadhaan dubbatteen alatti. Akka xiinxaltoonni jedhanutti biyyoottan Afrikaa caalaan isaanii tarkaanfii humnaan daangaa qabachuu ni mormu. Raashaan gulantaa addunyaa irratti aangoo isheen qabdu ni hubatu. Keeniyaatti ambaasaaddara Yuukireen kan ta'anii Andirii Piraavednik Naayiroobii keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti hawaasni addunyaa weeraa Raashaan biyya isaanii irratti raawwatte balaaleffachuudhaan akka deeggarsa agarsiisan gaafatan.
Today the future of Europe and future of the world is at stake. Today Ukraine calls on international community to take following actions to implement devastating
Harra egreen Awroppa fi egreen addunyaa gaafi keessa galeera. Harra hawaasni addunyaa akka tarkaanfii ittaanu fudhatan Ukraine waamicha dhiyeessiteetti. Akka Raashaa irratti utuu oleen buliin amma tarkaanfiin qoqqobbii cimaa fudhatamuuf.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Keeniyaa kan ta'an Maartiin Kimaanii wixata dheengaddaa wareericha balaaleffachuudhaan Afrikaa keessaa dippiloomaatii isa jalqabaati.
Kenya rejects such a yearning from being pursued by force. We must complete our recovery.
Keeniyaan haala akkanaa isa humnaan waan fedhan gochuu hin fudhattu. Akkaataa boodatti gara olaantummaa fi cunqursaatti nu deebisu hin feenu. Daaraa impaayirota du'anii irraa guutummaatti dhandhamachuu qabna.
Yaada ambaasaaddara Keeniyaa booda Afrikaan kibbaa addaan ibsa kenniteen Raashaa fi Yuukireen wal waraansa babal'isuu dhiisanii akka ta'anii marii taasisan hubachiifteetti. Stiifan Giruuz rakaa Afrikaa kibbaa dhimma idilee addunyaa irratti itti gaafatama sagantaa Raashaa fi Afrikaa akka jedhanitti biyyoottan Afrikaa Raashaan gulantaa addunyaa irratti akka aangoo qabeettii taate quba qabu.
African countries are also mindful of the place that the role that Russia plays in international politics. It's a supporter without asking about governance questions, without asking about the
siyaasa addunyaa keessatti ga'ee Raashaan taphattu irratti biyyoottan Afrikaa beekumsa gahaa qabu. Ituu waa'ee bulchiinsa mootummaa hin gaafatiin, ituu waa'ee dhimma biyya keessaa hin gaafatiin gargaarti. Bara 2019 yaa'ii Raashaa fi Afrikaa guddaatu bakka hooggantoonni biyyoota 43 hirmaatanitti Soochii keessatti taasifame. Raashaan akkaataa biyyootan cimanii ba'uu danda'an irratti hundaa'uudhaan ardicha jajjabeessaa jirti.
Haa ta'u malee Giruuziid akka dabalanii jedhanitti akka ijjannootti mootummoowwan Afrikaa yaada daangaa irra deebi'anii humnaan tolfachuu ni mormu.
We were left with colonial borders at the end of the 19th century and when our countries became independent we decided that we would respect
Duma jarra 19 yemmuu biyyootan keenya bilisummaa argatan daangaalee warri humna bittaa nuuf dhiisan kabajuu akka qabnu murteessine garee gosaatiin garee afaanii fi waanneen birootiin gargar nukutuyyu. Raashaadha biyyootan Afrikaa gidduutti amma tokko walitti dhufeenyi jiraatus biyyootan Afrikaa ejjennoo isaanii dhaabbatu. Ejjennoo kana keessaa inni dursa waa'ee kabajama daangaatii fi walabummaadha.
Lammiin Keeniyaa ogeessi walitti dhufeenya addunyaa Kizitoo Sabaalaa yaanni ambaasaaddarri Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kennan firummaa Raashaaf Keeniyaa miidhuu danda'a waan jedhu irratti akka shakkii qaban dubbatan.
Russia probably is going to ignore this statement just like any
Russian akuma ibsa United States fi warren bro sa kan ambassador Kenya visi gurra hin kennitu waan gochu barbaadani fi waan sirri da jadani tamanan ittifufu ibsechi waan walitti dhufeenya Kenya fi Russia gidduutti diinummaa natti hin fakkaatu.
Kunittuu kanaan jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Senegal Maakii Saalii fi dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad kamisa kaleessaa galgala ibsa waloodhaan kennaniin Yuukireen keessatti wanti dhalate akka yaaddessaa ta'e ibsanii ulfinni daangaa fi birmadummaa Yuukireen akka kabajamuu qabu gaafataniiru. Hooggantoonni lamman kun haala jabaadhaa fi bala-qabeessa jedhanii waaman kana xumuruudhaaf dhukaasni dhaabbate. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti akka mariidhaan falli barbaadamu waamicha dabarsaniiru. Haye kopin Kenya guya jimata labata. Tegisti gamme ijo dubbi lamarratti wan qopheessite qabatte darabeese eeggachaa jirti. Sa'aatiin amma kan labataati kunooti.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya gabaasni Sahaay Daamxoo barattoota qormaata guutuu biyyoolessaa kakutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessan dubbisuudhaan qindeessite dubbii ijoo qophii labataa irraati. Akkasumas gara dhumaa irratti immoo hokkarri quunnamtii saalaa gaazexeessitoota keeniyaa irra ga'u hammaachaa dhufuu qorannoon agarsiisu qindeessanas ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Sababa dhukkuba vaayirasii koronaatiin barattoonni kutaa 12ffaa qormaata guutuu biyyaa bara 2013 odoon fudhatin turanii bara kana ji'oota muraasa dura fudhachuun isaanii in yaadatama. Barattoota qabxii gaarii galmeessan keessaa barattuu Siifan Fiixaa mana barumsaa addaa Ambultii Odaa jedhamurraa qabxii 600 keessaa qabxii 542 fuute. Barataa Kookeet Tasfaa immoo 600 keessaa qabxii 548 fiduudhaan barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessaa tokko ta'eera. Sahaay Daamxoo lamaanuu dubbisteetti.
Itoophiyaatti dhiibbaa tatamsa'inni weerara COVID-19 fidee fi sababa rakkoo nageenyaatiin yeroo qormaan biyyoolessaa kutaa 12ffaa itti kennamuu fi waqtiin barnootaa yeroo isaa eeggatee deemaa waan hin turreef barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara barnootaa 2013 ji'oota muraasaan dura fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan qormaata kanaas torbee kana gara jalqabaarra ifoome jira. Barattoonni tokko tokkos qabxii olaanaa galmeessaniiru. Barattuu Siifan Fiixaa mana barnootaa addaa kan Bultii kan Waldaa Misooma Oromiyaa damee Adaamaatti barachaa turte. Gosa barnootaa herregaa 100 keessaa 100 fiduudhaan adda dure yoo taatu qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 542 fiduudhaan barattoota shamarranii keessaa ishii jalqabaati. Siifan qabxii kanaaf akkamiin akka geesse yeroo ibsitu.
Haalli qo'annaa kun duraan dursa jalqaba daritti yeroo barannu seeraan nan dhaggeeffadha. Kan hin dhaggeeffadhe wanti naan gallee yoo jiraate immoo yeroo suma nan gaafadha. Yeroon illee hanqatee gara istaafii deemuudhaan barsiisaa argachuudhaan wanta naaf hin galle sirriitti akka naaf ibsaniif nan gaafadha. Sanarraa kan hafe immoo kilaasii booda boqonnaa ergan fudhadhee booda gara laayibrarii deemuudhaan san baradhe dubbisee kitaabota gargaaroo ta'an garaagaraa isaan dubbisee sirriitti narratti qophaa'aa jechuudha. Waa tokko barbaadan immoo wanta sana argachuuf karaa sirriirra jiraannaan wanti hin danda'amne jira jedhee nan yaadu. Keessumaa shamarraniif ergaan dhaamu barnoota sana jechuun baay'inaan herreega irratti shamarran hin danda'an jedhamee to'amanama. Garuu kutannoo qabaannaan wanti isaan irraa eegamu san hundumaa goonaan waan isaanitti hin dandeenyeef hin jiru. Sammuun uumamaa walqixanuuf kenname itti fayyadama irratti garaagarummaan jira malee kanaafuu hin dandeessuun jedhaanii jechuudha.
Barataa Kookeet Tasfaa'ee barataa gosa barnootaa fiiziksii 100 keessaa 100 fidee qabxii waliigalaa 600 keessaa immoo 548 fiduudhaan barattoota dhiiraa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirudha.
Sortoota qo'annaa addaan qabu jedhee yaadu nootii isa barsaa nuuf kennuun alatti dabtara dabalataa irratti nootii yookiin kootiin baafate kan qabu jira. Nootii kana irratti yaadolee ijoo saabitti sana wajji wal qabatan nan barreessa. Qabiyyeen lammaffaan nootii koo sanaa immoo gaaffilee garaagaraa yeroo baay'ee carraa qormaata irratti bahu qaban ofii kootiin baase deebisaa wajjin ajjiratti barreessa. Isa sana yeroo qormaan ni ga'u wanti sana nan dubbisaa nutuun kun anaaf baay'ee na gargaara. Itti fayyadama yeroo irratti addunyaa barumsaa keessatti haalli fayyadama yeroo baay'ee barbaachisaadha. Isa kana waan hin beekuufan yeroo koo bal'aa caalaatiyyuu gosoota barnootaa kana akkasitti maasiraa fi yeroo maaddaa kennee kan barbaachisaadha. Qabxii olaanaan barnoota fiiziksiidha. Fiiziksii 100 keessaa gara kana galmeessa.
Dargaggoonni umuriin dargaggummaa isaanii yeroo itti fuulduree jiru isaanii murteessan waan ta'eef kaayyoo qabaachuun dirqamaa jetti barattu Siifan.
Kaayyoo yoo qabaatan barnoota sanaa booda kaayyoo tokko yoo jiraate malee namni callisee yoo barata ta'ee haalli rakkisaan tokko yoo mudate gidduutti dafee dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu kutatanii wanta yaadan san bira ga'anii fi kayu kawacu kau jalan. Tiada makhluk dikasi, gudat eh, bor mati kau kafai seintani. Biar kau file buat aku butun kau. Jadi nan amanan surai garu. Ya rosanati wanita uk aku mesti suwar terus. Karena afsan gosu filmu baru tak kuretik kau akan tiapacuk aku nambahkan surai. Abang kau file kau lekan ati nak bor suri yang kau baru tak kau fata uk aban anjel surai. Isap jadi ngamnu nak eh software engineering kita kan imbarat cuar baru.
Barata kau kita moga masatin. Namun kami yu direho jika mkeset milkau daf barno nibu uraja chudan kayo kawatanika anifamo chichomnaan hojechu murtesara jechu nitidabalera.
Dego bota dan sabudan kamo biji lafakum karami kain saya jusujula haso manigaru barno ta kie panu ata kenoni chala si sararan tu milkau daf kano sabi nubali sufi bishina sammu kinyak simo kain saya kie panu ta kie panu ata kenoni amma miyu gufum bayna jula sumale sakaya nasi tisraman tani sifarun sarat.
Barattoonni kunneen dargaggoota birootiif dhaamsa dhaamaniin daandiin jiru kan har'aas ta'e kan fuulduraa toora qabsiisuudhaaf dirree hojii kamirrattiyyuu cichoomnaan hojjechuun kaayyoo qabaachuun dirqamaa jechuun eeranii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Gaazexeessitoota dubartootaa Keeniyaa harka 100 keessaa harki 65 hokkarri jechaan hokan immoo qaama isaanii irratti akka raawwatamu dubbatan. Kunis biyyoota dhaabbanni gamtaa oduu fi maxxansa addunyaa World Association of Newspapers and News Publishers akkasumas immoo gamtaan gabaastota dubartootaa yuunivarsitii London irraa Association of Women and News jedhamu qorannaa keessatti hirmaachise keessaa biyyoota itti yakki akkanaa hammaatu 20 keessaa Keeniyaa takkashii godheera. Kanumaan walqabates dubartoota yakki akkanaa irratti raawwatamu keessaa harki 80 waan irra gahe akka hin gabaasne yookaan immoo qaama kamittuu akka hin himne qorannoon gaggeeffame agarsiiseera. Gaazexeessituun Keeniyaa Gaatoonii Kuriyaa waan hoogganaan dhaabbata miidiyaa keessa hojjettuu ishii gaafate hawwii fi karoora ogummaa ishiitiif qabdu jalaa gufachiiseera.
To pitch an idea to him and he was just looking at my hips. Intentionally, very intentionally, like he I'm speaking to him, but he's like just looking at my hips and then going.
Yaren hoji dakabun ihe sufi biradake inni garu muddi kiye ko falalati natti hasa bekati yade kiye psachun ittifufe ammas inni fula kiye dise muddi da farme kiye ko falalati natti hasa anjettu gazte istuntuni hoji mantansati fi broadcasting itin ogumashi jabe fachudaf dabata media sankesa ogala maturte. Itti gaafatamaan bakka hojii sanii gaafii quunnamtii saalatiin ishiitti dhihaate. Waan san diddeefis guddina gama ogummaa ishiitiin argachuudhaaf hawwite dhabuu ishii himti.
He did not really care whether I published or not. He did not even sweat or struggle to even tell me go do a certain story unless I came up with an idea.
Gabaasa dhiyeessedhaafi dhiisee kiyya dhimma hin qabu ture. Gabaasa ani hojjechuu qabullee itti yaadee natti mee hin beeku hoon ani ofii kiyyaa yaada dhiyeeffadhe malee. Hojiin hojjechuu qabullee yaadee natti himee hin beeku dhimma isaati miti. Isaa immoo yaada nama biraatiffaa yaada kiyya walitti makaati turan. Agartee kun egaa akkuma waancaa waajjira keessa taa'u ta'e wanni kiyya jechuudhaan haala ture ibsiti. Hogganaan Kuriyaa kun VON yeroo dhimmicha irratti yaada isa gaafatu himannaan ishiin dhiyeeffatte waan raajitii jechuudhaan poolisootatti akka himattullee yaada kenne. Haalli kun egaa Kuriyaa qofaa miti hin mudate. Rakkoo kanaaf fallii dhimmicha ifatti baasanii haasa'uudhaa an jettu Diinaa Ondaarii kaawunsilii miidiyaa
keenyaarra.
Namootaaf hookkara isaan quunnamtii irratti akka
haasa'a
bakkii fi haalli hojjetame an hookkara isaan dhoksaadhaan geggeessu barbaade in saaxilama jechuudhaan barbaachisummaasaa. Namoota hookkarri irra gaheef haqa argachuun ulfaataa ta'uu mala. Kanneen hookkara geejjisan. Hojiirraa ari'amuu danda'an garuu bakka biraa deemanii immoo hojii biraa argatan. Kanaaf egaa dhaabbanni dubartoota miidiyaa Keeniyaa keessaa kanneen yakka hokkara quunnamtii saalatiin shakkaman mana murtiitti dhiyeessuuf koree addaa an hundeesse. Duratechun abbatcha Judy Cabrera galme wan amma amma jiran kessa fakkenya yero kastu
and an intern raped at a gunpoint in Kisumu. But if you look at even how that case was handled, the media house sat, listened to
intern interning kan yero hoji shakalara turte qawen itqabame angude demte tujir gazetestu kurian amaf onnata hoji gazetessumatin guddachu daf qabsan istetti kanene mirga gazetestota exuda hojjetan garu qorannon dubartota gazetessuma ke sajiran ratti hojjetame kun hubanno uma gabastota akka kuriatifis tumsata abdijedu qabanjeda gabasni victoria amunga Nairobi ra kindes okillabatan ratu ramera turban matadwe ibra qop ibrati walte debina ani tikst gemeti nagahal
kun qop sporti sagale america saganta fan oromo torbanit guyawitata esmitial odi wan sporti ara odi fanno sena dogommi fi dogom tota gaffi sedi namotan sporti walin enya qaban esmitiesen mutata galgala mutaka sunda gatina sportin nageñi tuamara
haye kanodo fajirtan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calaqisu sinif esina
namota seeran ala dedde bisutti dulun akkamina kadanda amulaltise wolgay sadarka olana enya gigge samirat ittantu president united states kamala harris wae yakkasu kandisa taikana balinan ibsaneru
we are here to focus on the estimated
25 million kan uri sane wogga ku asaddeet ger taef kamero amma namota seeran aladedde bisuf saat laman ilalchi sheedi namota yakka kana rawotani dafun sahama akkatu akasmas akkat gafata manbarbana kanaf yakka wongun rawotamu sanidu absisu amna jedan ministry malaka united states john yelan deddebin malaka hala namota seeran aladedde bisu addabasu akkagargarutti waltale malaka walin tattafita sifamu qab cimsani dubbataniru
the fact that human traffickers laundered their money
namonni seeran ala namadde bisan malaka sani kara kampani le yokan kara malaka digitalin deddebu kan beku frattisata yokanmo kara dubo banki le deddebisu fala sokan leisa yakkasan hujjetani ibsutuntan yero heddu jere qabuf mala baaye bu aqabe sejeran ministrin imala united states antony blinken akajeranit yakka kana durad abbachuf waltain sasader kaad dunyaatu barbaachisa
one that cuts across government business civil society all other parts of our society
karamotummal daldalawani hawasa civili yokin kara qama hawasa kenya mara kandarbuda namota uji seeran ala hojjetan yokin motummota ratti maladiba gochu dandamu ittidabala barbaadu qabu karaka china kuba korea kabafi russia
yakasu kanneesaf hama buarra argatan kana laltise debin barbaajisu kennamu akka qabu ittanto presidenti harris ifsani jiru
it will take all of us Martin to address human trafficking
namaseran ala deddebi sufuru rat fulle fechu gafata jedan jechulan kulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ifsa gulala kan imammata united states calaqisu ture
Hordoftoota keenya waa'ee ummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu qophii keenya torban torbanitti wixata dhiheessun hordofaa
Haye sagalena America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kan marattirawata qopi kenyaratti yada qabdanu boaafanoromo.com jedati uverga gulalan qopi kenya namodandi qopi kenya kana kara media hawasati ni tamtsaza kanjirtu kan kendesitu tegisti gamme producerin kenya nugusu tamre gulalan video latera amante
Ogessonni teknika studio shantami sadaffa ke summe san kesan an bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate fetcha qopi kenya edile utatatini amma walintide binutti bakajirtanutti fayyata agat agatula